2 година і 10 хвилин в Україні. Ви слухаєте другу частину громадської хвилі. В студії працюють журналісти Наталка Соколенко та я, Дмитро Тузов. Зараз ми будемо говорити про різні дуже важливі речі, зокрема, про, звісно, про ситуацію на фронтах, буквально на Східному, що відбувається, і на Західному, на дипломатичному. Адже ви знаєте, що зараз в ці години проходить саміт НАТО, на якому присутній український президент, і ми очікуємо теж отримати звідти інформацію і важливі рішення. Крім того, ви знаєте, що вчора Франція призупинила процес продажу Містрала і Росії. Це призупинка, як сьогодні пан Оланд повідомив, це не скасування контракту, власне, чого ми і очікували, так? І все залежатиме від ситуації в Україні. Я зараз представлю наших гостей. З нами зараз Шукан Юлія, політолог, викладач університету Західного Парижа. Добрий вечір, пані Юлія.
Добрий вечір.
І політолог Олександр Палій, вітаю вас.
Вітаю.
Також до нашої розмови трошки згодом підключиться Борис Гуменюк, заступник командира батальйону ОУН, письменник.
Добрий вечір.
Добрий вечір, так. Отже, ми починаємо, пані Юлія, оце рішення Франції, та воно, в принципі, було очікуваним, хоча багатостраждальним. Як ви вважаєте, це зміна вектору, ну, якщо не західної політики по відношенню до країни-агресора, то принаймні офіційного Парижа, як ви вважаєте?
Да, конечно, позиция, официальная позиция, по крайней мере, изменилась.
Вы ледве французскую зараз не заговорили, я так почув.
Нет. Будем российскую размулять. Естественно, изменения есть, но я бы все-таки с большой осторожностью говорила об изменении позиции, потому что Франция до последнего момента была намерена продавать Мистрали. И сегодня как раз-таки президент Франции Оланд внес пояснение. Он объяснил, в какой ситуации Мистраль будет все-таки продан. Там было названо два условия. Это перемирие, политическое перемирие, установление политического мира. И также ситуация, естественно, на Восточном фронте. Но я бы хотела вернуться к трем аргументам Франции. Почему? Почему на самом деле так сложно для Франции отказаться от данного контракта? И хочу сразу уточнить, я не защищаю позицию моей страны, я скорее представляю ее, да, как бы пытаюсь ее озвучить. Можно ее резюмировать в три пункта. Есть политический пункт. Изначально Франция говорит о том, что да, есть агрессия России, но в то же время политическое эмбарго, которое было до этого решено в рамках Евросоюза, оно не имеет обратной силы. Именно поэтому Франция оставляла за собой эту возможность продать Мистрали. Все так же, на мой взгляд, еще как бы только лишь приостановка, а не окончательная победа в этом досье. Второй аргумент, и это, на мой взгляд, очень важный аргумент с точки зрения Франции, французского политического истеблишмента, это экономический аргумент. Экономическая ситуация достаточно сложная в Европе и во Франции тоже, и, естественно, аргумент, который мобилизует все политические силы во Франции, это штрафные санкции, плюс необходимость обязательства взять на себя расходы, естественно, по строительству, потому что корабль, первый корабль, по крайней мере, Владивосток уже построен, вертолетоносец. И Франции, это принесло определенное количество рабочих мест в тот регион, который в социально-экономическом плане очень неблагоприятен, естественно, эти тысячи рабочих мест, это вот что-то очень важное с точки зрения, по крайней мере, политики социалистического правительства Франции. И третий аргумент, это коммерческий, что тоже очень важно с точки зрения правительства французского, это репутация, да, коммерческая репутация Франции, потому что отмена контракта поставит под угрозу как бы дальнейшие поставки оружия, а Франция известна, естественно, своими контрактами, она продает большое количество оружия в Индию, некоторым странам Ближнего Востока также. То есть есть эти три аргумента, экономический, коммерческий и политический, которые постоянно во Франции как бы напоминают электорату, и это объясняет позицию Франции.
Алла Лазарева, це французька
журналістка, французько-українська журналістка, яка пише для тижневика, для часописа «Тиждень». І от остання стаття на тему «Містрали» якраз ілюструє, що відбувається у тому регіоні, де будують ці кораблі для Росії. Ну, мова йде про містечко Сен-Назер, якщо я правильно вживаю наголос. От що вона пише. Кілька тисяч російських моряків, які з червня вчаться працювати на «Містралях» у місті Сен-Назер, схоже, не дуже налякалися заяви Оланда. Вони й далі здійснюють навчання, за два дні готуються вийти в море на цьому кораблі вже збудованому, так? А в середу ввечері, щоб розслабитися, це тобто вчора було, організували вечір танців просто на борту щойно збудованого Владивостока. І 7 вересня у цьому суднобудівельному містечку Сен-Назер планується велика така акція протесту проти передачі «Містралей» Росії. Водночас там же і в той же час і ту ж годину планується акція на підтримку передачі «Містралей» Росії. До Олександра Палія запитання. Скажіть, будь ласка, це можна хоч трохи розцінювати як перемогу, те, що Франція принаймні зробила заяву, що зараз вони ці кораблі не передадуть? І що українські громадяни, які, до речі, сьогодні по всьому світу українці проводили ці акції протесту і в Києві, в Вашингтоні, у Празі, в Парижі проводили на знак протесту проти передачі, проти озброєння Росії цими містралями, що нам ще треба зробити, щоб переконати громадську думку у Франції на наш бік схилити?
Путін найбільше робить для того, щоб громадську думку схилити на наш бік. Тобто ця його агресія постійна, вона, так мовити, зараз ні в кого не викликає сумнів, і на Заході розуміють, що вони роблять мало і роблять запізно. Зараз вони розуміють, що вони просто реагують на путінську ескалацію.
То нам нічого не треба робити?
Ні, нам треба, звичайно, робити, проводити переговори. Можна подякувати французам. Це довго вони намагалися залишатися, так би мовити, надійними постачальниками. Оцей свій імідж надійного постачальника до останнього зберігати.
Вони його ще й зберігають, тому що це не остаточне рішення.
Не остаточне, але вони сказали, що час до листопада. Якщо до листопада не буде деескалації, значить вони так його і не передадуть. Не знаю, що вони там з ним зроблять, може продадуть якісь із інших країн, Індії там, чи ще комусь, але...
Знаєте, я думаю, Євросоюз і країни НАТО могли б скинутись і купити собі 4 вертольотоносці і посилити свою безпеку. Два і два ще заплановано.
І вони не в такий великий, до речі, не така колосальна сума, порівняно з французьким бюджетом.
Трошки більше мільярда євро.
Два це 2 мільярди євро, цих корабля. Тому, в принципі, для Євросоюзу і для Індії, і для інших країн, які розвиваються і будують свої авіаносні групи, це не така велика сума. Я впевнений, що французи в разі потреби можуть це спихнути кому завгодно, крім Росії.
Если позволите, да, мне кажется, как раз-таки французскую политическую общественность, да, общественное мнение не стоит переубеждать. Вы правы в том, что Путин делает все, чтобы как бы убедить французов в том, что есть опасность в реализации данного контракта и поддержании какой-то коммерческой репутации. Но, на мой взгляд, к сожалению, в политическом истеблишменте на самом деле доминирует мнение о том, что бизнес есть бизнес. И если посмотреть на реакцию во Франции, по крайней мере, на решение, на анонс приостановления продажи «Мистраля», она как со стороны правых, так крайне правых и крайне левых сил на самом деле достаточно однозначно. Все говорят, что это... Некоторые говорят, что это предательство. Я сегодня специально посмотрела официальное заявление, например, крайне, крайне левое предательство. Марин Ле Пен, Национальный фронт, что это ужасная ошибка, потому что это показывает, что Франция, а Марин Ле Пен защищает суверенитет Франции, суверенитет против Штатов, США, и суверенитет против в рамках даже Евросоюза, потому что у нее явно антиевропейские позиции, что это как бы вот сдача позиций Франции, на самом деле, относительно Евросоюза. Именно поэтому, на мой взгляд, давление должно продолжаться в любом случае, потому что на данный момент это лишь только решение о приостановлении контракта, и окончательное решение будет приниматься позже. Я, к сожалению, просто боюсь того, что как бы опять логика того, что это бизнес, будет доминировать над какими-то геополитическими скорее.
Вам не нагадується історію з Гітлером? 33-й рік, от це не моя думка, але я частково її поділяю. У нас тут був в студії Йосип Зісельс, відомий дисидент і чільник єврейської громади України. Він чітко проводив тут паралелі і наводив буде навіть такі факти, де можна поставити знак рівняння між тим, що робила Європа в 33-му році, як загравала, як з задоволенням торгувала із Гітлером, і зараз повторює, торує цю ж саму дорогу із Путіним.
Можна, звісно, проставити історичні паралелі, просто поки конфлікт не коснеться напряму, Франції, наприклад, да, і
але ж уявляєте, це всю Європу треба пройти, щоб напряму коснулся.
Я согласна, да, і іменно поэтому продавлення должно продолжаться, потому что я пока не вижу окончательно чёткой позиції относительно Мистралі в французском политическом істеблішменті.
А я підключаю Олександра Палія. Відсутність військового чи воєнного, правильно казати, становища в Україні, воно сприяє ось таким речам. Ну, тобто, в принципі, французький уряд завжди може сказати, ну, вибачте, війни формально немає, так? Український уряд не проголосив війну. Обставини форс-мажору не наступають. Як ви вважаєте, можливо, Україна підштовхнула би, якби назвала речі своїми іменами?
Ні. Всі прекрасно все розуміють. Що, знаєте, є така приказка, що якщо, хтось сказав, що якщо у із тварини чотири ноги і хвіст, то це собака, а не табуретка. Тобто, розумієте, якщо є напад на Україну з усіх боків, ми бачимо, і перехід на територію України військ навіть в тих регіонах, де взагалі ніякої ДНР близько не було, тобто через кордон переходять війська, то всі прекрасно розуміють, без якихось наших юридичних формальностей. Ви знаєте, ми за оці роки загрузили в цих крючкотворстві в цьому юридичному. Нам дуже довго впарювали депутати, що не можна жити народу щасливо, бо їм треба змінити або закон.
Бюрократія або в цьому світі працює, я вас запевняю. Наприклад, так, в Організації Об'єднаних Націй також ця історія з передачею вертольотів.
Вона там працює на добро, а в нас вона працювала на зло. Вона з скрипом там працює і на свою кишеню, і на добро, а в нас воно працювало.
Я зараз запитував саме як аргумент, якщо уявити ситуацію, що французький уряд не дуже той хоче скасовувати контракт, і от він може це використати.
Знаєте, ми зараз говоримо
аргумент.
Ми зараз говоримо про речі вчорашнього дня, тому що зараз події розвиваються дуже швидко.
Давайте про речі сьогоднішнього дня говорити. Сьогодні саміт НАТО.
Порошенко щойно заявив, навіть не саміт НАТО, а що Україні надійдуть, є домовленості щодо надходження Україні високоточних озброєнь з боку країн-членів НАТО, окремих країн. Ми можемо собі тільки уявляти, що це є. Якщо це, наприклад, ракетні комплекси «Джавелін» антитанкові, то це означає, що всі ці танкові колони, які наших людей лякали дуже довго, вони всі їдуть кудись далеко, розумієте?
На небо?
Да, ну, з відстані 4 кілометри. Тобто це достатньо ефективна штука, якщо це справді буде розвиватися в такий спосіб.
А ви знаєте, мені завжди було дивно дивитись, як горить бронетехніка. Та? Ну, це важко собі уявити, але коли бачиш розплавлений метал...
А ви наберіть «Джавелін»? Я в цьому в Ютубі.
Коли ці поставки можуть відбутися, як ви вважаєте?
Я сподіваюся, що вони зараз відбуваються. Я дуже сподіваюся.
І я сподіваюся, що ми не видали ніякої військової таємниці.
Ну, ось президент видав військову таємницю, він говорить, що по летальних і по нелетальних озброєннях і по високоточних іде, пройшли переговори і ухвалені рішення.
А от цікаво, що думає Юлія Шукан, політолог, викладач університету Західного Парижа, чи може французька зброя опинитись на українському ринку, як ви вважаєте?
Ну, по крайней мере, да, до сегодняшнего момента я не видела каких-то сигналов, которые бы нам могли показать, что Франция, как страна-член НАТО, вне рамок НАТО могла бы поставлять оружие Украине. На данный момент я данного не видела, как бы каких-то конкретных шагов и конкретных сигналов. К сожалению, я не могу, я бы очень хотела разделить оптимизм Александра, кстати, на самом деле, но, как мне кажется, из того, что я вижу, что происходит внутри французского политического истеблишмента, очень сильное сопротивление этому решению. На самом деле, мне кажется, Франция приняла это решение как раз-таки накануне саммита НАТО, чтобы не показать как раз-таки единый фронт, противопоставить единый фронт России. Но я очень надеюсь, что это просто лишь не какое-то конъюнктурное приостановление контракта.
Ну, озброєння високоточне швидше за все буде постачатися не з Франції, а з інших держав-членів НАТО на двосторонній основі. Ми можемо зараз говорити і там уявляти, які це будуть держави, і в яких є високоточна зброя. До речі, у французів є ну, французька армія.
Так я не відкрию військову таємницю, вона і у українців є. Тобто високоточна зброя українського виробництва. Там ми ж з вами бачили, що наші штурмовики збивають нашими ж ракетами українського виробництва.
Та,
це з інфрачервоним наведенням.
Так, це з інфрачервоним, але ви, ну, там, як вам сказати, оці деякі речі, які є на Заході, вони десь на пару порядків вище, ніж, ну, не на пару порядків, ну, в пару разів. Краще, ефективніше і так далі, ніж те, що у нас залишилось з радянських часів. Можливо, ну, Росія планувала переозброєння здійснити за оці 5 років, планувала зробити переозброєння, але стартанула раніше, ніж було потрібно. Тобто її Майдан фактично змусив піти і відкрити своє обличчя десь років на 5 раніше, ніж вона це збиралася робити. Вони збиралися переозброїти свою армію до 2020 року і потім всім кузькіну мать показувати. А тепер ситуація змінилася. До речі, я думаю, що зміна позиції Франції, вона значною мірою зумовлена і тим, що французи відчувають і небезпеку собі. Тому що, вибачте, зараз Вільд написала, що Путін – це гірше, ніж Гітлер, тому що, ну, з одного боку, він має слабшу армію, ніж Гітлер, і з іншого боку, Європа об'єднана, але, по-третє, він має ядерну зброю.
І ми з вами продовжуємо фіксувати дуже тривожну інформацію. Наприклад, Рада національної безпеки і оборони повідомляє, що Росія посилила обстріли української території. Зараз відбувається концентрація російських військ навколо Маріуполя. Зокрема, підтягуються ракетні системи залпового вогню.
Вже спростували.
Це
не те, що спростували. Це була фейкова інформація, яку взламали сайт цього.
Ну, я в даному разі посилаюсь на РНБО, Раду національної безпеки і оборони, цитую дослівно, значно зросла кількість артилерійських обстрілів української території з боку Росії.
Це було зранку.
Було спростовано.
Ні. Було спростовано те, що навколо Маріуполя концентруються урагани.
Я пропоную зараз послухати останні новини, що взагалі відбувається на Донбасі.
Ми це послухаємо, напевно, завтра. Я щойно уточнила звукорежисера. Ми маємо продовжувати ефір.
Так,
і
немає,
получимо до розмови ще один гість. У нас це Борис Гуменюк. Надзвичайно цікава особистість. Принаймні те, що я прочитала, пане Борисе, про вас до нашого знайомства, мене дуже вразило. Ну, по-перше, представити вас можна. Ви заступник командира батальйону ОУН, ви письменник, ви поет і... Ви на один день, власне, завітали в Київ, і так от нам пощастило, що ми запросили вас в студію, ви погодилися. А, власне, де я прочитала про вас, це журнал «Країна», і інтерв'ю ваше винесено в заголовок, така ваша цитата. «Це буде довга війна, але вона має закінчитися ліквідацією Росії». Звідки ви це взяли? Чому ви так думаєте?
Ну, це справді, це столітня війна, от... Ось так ми собі мислимо в батальйоні. Тобто вона не закінчиться ані цього року, ані наступного року. От, справді, Росія до цієї війни готувалася дуже довго. Принаймні, останні 23 роки, це точно. Наша незалежність, існування нашої держави було їм кісткою в горлі. От, вони скористалися шансом, так би мовити. Можливо, зробили фальстарт справді. От, ми зайшли в клінч. І ми з нього так просто не вийдемо. Власне кажучи, навіть незалежно від того, що там буде робити Євросоюз, що там будуть робити і казати Сполучені Штати, зрештою, навіть незалежно від того, що буде говорити керівництво української держави. Ну, скаже Петро Олексійович Порошенко, ну, давайте от там припинення вогню, або давайте отут от виб'ємо їх з Донецька і з Луганська, а не будемо чіпати Криму. Я, Борис Гуменюк, не збираюся це слухати. Я, Борис Гуменюк, і мій батальйон обов'язково зайде в Крим. Ми обов'язково зайдемо в Крим. І таких, як я, мільйони.
Хочу уточнити у Олександра Палія. Чи ви поділяєте таку тезу, що ця війна має закінчитися ліквідацією Росії?
Ну, вона значною мірою самогубча для Росії, ця війна, це справді. Тобто вони зараз входять в клінч, в конфлікт з усім світом, дуже, дуже серйозний, і, ну, звичайно, вони можуть повчинити як самогубці, знищити ядерною зброєю значну частину світу. Але це буде повільне самогубство самої Росії, по-перше, а по-друге, Сполучені Штати на сьогоднішній день мають яку-не-яку систему протиракетної оборони, якої немає Росія. Тому невідомо, ну, ніхто не може сказати, чим це все закінчиться. Тобто, і що долетить? До Європи долетить, а до Америки долетить зовсім не все, що запустить Росія. Тому це якби гра така, що може закінчитись, знаєте, зануренням людства у кам'яну добу значною мірою. Що стосується атаки на Крим, то мені здається, що зараз не треба педалювати цю тему. Зараз нам треба виграти цю ситуацію на Донбасі, або хоча б, скажімо так, її купувати, як то кажуть. От. А Крим – це буде заноза в Росії, яку навіть військовим чином не треба ліквідовувати, тому що ця заноза буде постійно над ними висіти і постійно псувати їхні контакти з усім навколишнім світом. Тому вони зробили собі цим Кримом велику проблему. Яку проблему? Вони, росіяни, ну, в Криму, ви знаєте, 60% пенсіонерів. Тобто реально працездатного населення мізір. Це працездатне населення, воно зовсім не бажає, не горить бажанням переїжджати в Магадан. І ну, підняли їм пенсії, це значить мінус 2 мільярди доларів на рік для Росії. Потім мінус 12 мільярдів за цей міст. Потім ще якісь мільярди на інфраструктуру. І це все в таку ж діру, як в радянські часи. Тобто це така, Крим – це така річ, яка як чемодан без ручки. Дорогий, кинуть важко, а нести, точніше, нести важко, а кинуть жалко. Тому Росія собі з цим Кримом, вона не додала могутності зовсім.
Ми говорили щойно про новітнє озброєння. В цьому ж інтерв'ю вашому, пане Борисе, журнал «Україна», ви розповідаєте про такий вид озброєння, як бандеромобіль. Що це таке? Це у вашому підрозділі, так, є такий вид?
Бандеромобіль можна сконструювати, я колись показав би, якщо б ми були телебаченням, на базі будь-якого легкового чи вантажного автомобіля. Найкраще до цього надається КАМАЗ, військовий, скажімо так, КАМАЗ. Його обшивають додатково бронею, от, скажімо так, металічними пластинами, от, а потім зверху по металічних пластинах ще щільно одне до одної наварюють арматуру. Це воно захищає від акумулятивних снарядів. От, в кузов ставлять, як правило, крупнокаліберний кулемет, от там кулеметний розрахунок, звичайно, обшивають кабіну, захистити водія, от, і, ну, це от такий виходить собі броньована от така диво, ну, скажімо так, це скоріше вороги, нас отак прозвали бандеромобіль, от, але нам страшенно подобається ця назва, от, а чому б ні, може колись наше виробництво, той самий ЗАЗ, наладить серійне виробництво, бо нам ще довго воювати, і воно нам пригодиться.
Ну, це у вас не від гарного життя, погодьтеся. Це тому, що батальйони не мають бронетехніки, швидше за все. Чи відчуваєте ви процес, що техніка пішла у війська? Тому що політики кажуть, що вже відкрили дорогу.
Ну, я вам скажу про батальйон ОУН, от, що нас взагалі-то в природі не існує. Власне кажучи, ми добровольці повному значенні цього слова. Ні, не те, щоб ми не зробили спробу, скажімо так, отримати статус і, так би мовити, благословіння з боку української держави. Була така спроба, я мав телефонну розмову з Галатеєм. От я, даруйте на слово, потримався за горло декількох помічників Авакова. От, це ще було в липні. От, і відповідь була ні і ні. От, бо я починав свою війну в Азові. От, і, власне, ідея створення нового батальйону почалася з того, що черговий раз Микола Коханівський, тоді ще сотник Майдану, першої сотні ОУН, імені Євгена Коновальця, привіз чергових 20 добровольців в Бердянськ, де тоді знаходився батальйон Азов. От, а керівництво батальйону сказало: «Миколу, дякую, але в нас немає вже місця, батальйон сформовано, ми не можемо більше брати людей». І оці чоловіки, в буквальному сенсі цього слова, плакали. Тобто вони прийшли в вишкіл, вони приїхали на війну, вони приїхали захищати свою вітчизну. Їм кажуть, їдьте додому, там садіть городи, бо там чи щось там робіть, так далі, так далі. Я кажу, Микола, ну а скільки там людей на полігоні? Мені там друзі дзвонять, з якими на Майдані були, чи взагалі які знаються, з Тернополя, з Львова, там Зніжина, згаданого вами. Каже, ну у нас десь на полігоні близько 200. Я кажу, ну і в мене сотня друзів набереться. Ну, а батальйон від 300 до 500 людей. Так давай поїдемо, зробимо батальйон. Ну, поїхали. От,
але в такому разі, якщо ви от нелегально та, створили, скажімо так, нелегальний військовий батальйон, ви більше в цій ситуації схожі на партизанський загін.
Шляхта завжди воювала на свої. Шляхта воювала на свої. Шляхти ж повинен собі був купити коня, сідло, шаблю, мушкета, купити за все свої челяді.
Це неймовірна паралель історична. Точно, так і було.
Це так і відбувається. Слухайте, люди бронежилети, каски купують.
Це відбувається не вперше, от цьому прикол.
Ну, перепрошую, от в Україні не було сюзерена. Ну, не було сюзерена, не було ні короля, і царя, хоча там шляхта десь завжди кудись до когось належана, так? Але, в принципі, то шляхти ж десь король далеко, навіть якщо є сюзерен, в кого шляхта. Ти ж повинен питати, як він повинен боронити свою землю. В кого я, Борис Гуменюк, мені 50 років, маю питати, як я маю боронити свою вітчизну. Я взяв свою берданку, взяв своїх друзів, сіли ми там в моє Рено Кенгу, та й поїхали воювати.
Пане Борисе, а ви фізично були готові? Тобто ви спортом займаєтеся? Чи 50 років, знаєте, не 18?
Коли за мною займав, знаєте, я в березні пішов у воєнкомат. От, виходить мій один молодий воєнком, я приписаний в Тернопільській області. А так сталося, мешкаю в Згорівському районі. Поїхав я в Згорівку, це Київська область. Молодим воєнком чи старолей, чи капітан, я вже зараз не пригадую. Він мені каже, дослідно, дядьку, ми пишемо до 40 років нужні професії. От військові. До 45 років ми пишемо вже всіх, але хто був у війську, хто служив. Ви у війську служили? Кажу, ні, у війську я не служив. От, а скільки вам років? Кажу, ну дивлячись на вас, у вас кілограм 120. От по віку вам десь 50. Ну, каже, ви партизан?
Так я ж сказав партизан, пане Борисе, але я хочу от завернути все-таки до тактики бойових дій. Знаєте, от коли там розмовляєш з різними спецпідрозділами, наприклад, там з десантно-штурмовими, вони кажуть, от гарячі голови сіли на свою машину, поставили там, де вони взяли той кулемет, невідомо, поставили станковий кулемет.
На Бандерамобіль.
І на Бандерамобілі погнали, значить. А ми їдемо, ну тому що вони вже потрапили в халепу, та, а ми їдемо за ними, щоб їх витягнути. І, ну, при цьому навіть гинуть
трохи
люди.
Так, і трохи не так. Ви знаєте, от я не знаю, що таке Містраль, я його не бачив, так? Але все-таки воюють не Містралі, воюють люди, воюють солдати. В першу чергу солдати. От, на якому куражі, на якому патріотизмі вони воюють, і залежить, там би мовити, виграна кампанія, виграний бій і виграна війна. От, і містралі горять. Я не знаю, чи його можна збити там.
А, так ви націлились вже на Містралі. Тут Юлії треба взяти до уваги і повідомити.
Французькому уряду
повідомити. Це буде серйозна антиреклама, до речі.
Я вам розкажу випадок. Саур-Могила, це насправді це не жарт, але і зовсім навіть я скажу не смішно, але тим не менше можна обернути це на сміх. Десантники брали Саур-Могилу. Спалили наших 2 танки і 3 БТР. Не знаю, чи це було в новинах, бо в нас там дуже часто і світла немає, електрики, тому телефони сіли, інтернету немає ніякого, і телевізор, відповідно, немає теж. Підходить полковник до нас, військовий, каже, у мене 200 хлопців, не хочуть йти. Не хочуть йти, 30 зголошуються йти, я не хочу, я дати їм тупий наказ, щоб вони там лягли. Він розумний полковник. От, він каже, і приходить до нас, каже, мужики, а я мені без десанту спалять техніку, лізьте на броню. І от ми, так це мені 49 років, серед нас є дядько, якому 65. От, і він колишній вояк, а останнє місце служби Таджикистан. І ми ліземо на броню. Пацанам, десантникам стає стидно. І вони теж лізуть на броню. І Бог нам дає, ми забираємо цю сагорму. Там був Дмитро Ярош зі своїм добровольчим корпусом, там був батальйон ОУН, там були ще якісь інші батальйони. В основному там були, звичайно, десантники, і вони виконали 90% роботи. І ми взяли тоді Саур-Могилу, жодного пораненого в цьому бою, жодного загиблого.
Тому але зараз...
Присутність ось добровольця, присутність дядька, батька, який, ну, я не знаю, своїм досвідом, своїм почуттям гумору, там, своїм, не то, що поблажливим, але якимось батьківським, теплим ставленням до тих пацанів, він, знаєте, розслабляє їх і іноді мотивує. От як козак хотів завжди показати, що він козак перед дівчиною, ну, як йому не показати, що він козак перед дядьком? Дядько йде в бій? Тракторист з села, перепрошую, чи ботанік з Могилянки в окулярах, який, перепрошую, крім ноутбука в цьому житті нічого не бачив, а пішов добровольцем. А він десантник, він контрактник, йому 30 років, він 10 років служить. Він, перепрошую, він професійний вбивця. Його 10 років вчили, як вбивати. От він не може не піти, бачачи, що ті йдуть.
Пане Борисе, можливо, несподіване питання. Як ви вважаєте, отаку кількість людей та після нашої перемоги, як довго треба буде повертати до мирного життя? Як ви вважаєте?
Це питання потім і до всіх присутніх гостей.
Це ви про те, про що я почув сьогодні в Києві, про те, щоб АТО перенести на Печерськ?
Ну, я так не формулював. Я кажу справді, тому що це буде величезна психологічна навіть проблема, правда?
Думати не про економічні втрати, не про такі втрати, а про те, що якщо ми, не дай Бог, якби ми, не дай Бог, програли, то це втрата всього. Тому все, що ми зараз витратимо, які б мільярди ми не поклали,
ні, і вибачте, ми зараз взагалі про гроші не говоримо.
І вибачте, які б людські ресурси, це все одно буде значно дешевше, ніж те, що може чекати Україну в випадку поразки.
Слухайте, знаєте, ми не сперечаємося.
Питання про адаптацію, коли
ми
вернеться до мирного життя.
Я сказав, після нашої перемоги. Так. Тобто це навіть ніхто не ставить під сумнів.
Насправді не так страшно. Насправді не так страшно. Не лякайте людей.
Да.
Тобто є, звичайно. От позавчора. Ну, вже написали, вже нема сенсу приховувати. Це село Піски. Це... Закінчиться село Піски, через 300 метрів знак Донецьк. Тобто це безпосередньо. На околиці села наші окопи. За знаком, буквально через 400 метрів, їхні окопи. Це дуже близько. Тобто це не треба біноклі. Тобто,
ну, навіть перегукуватись можна.
Це військова тайна. Вони знають, де ми є. Ми знаємо, де є вони. От, вони нас бачать без бінокля. Ми бачимо без бінокля. У нас в тилу, в тому селі, їхні агенти. У них за спиною наші агенти. Для кого це військова таємниця? Ну, нехай хтось зробить себе військову таємницю. Розказує, не включайте мобільні телефони. Причому то мобільні телефони, коли ми так коли ми можемо перекрикуватися. Коли він мені кричить там укроп і так далі, я теж йому кричу, і теж згадую його маму, бабусю, і в тому числі перепрошую ла-ла-ла-ла-ла. От, тому ніякої військової таємниці. Бачить він мій шеврон чи не бачить, до якого я конкретно підозрюю належу, а що від цього міняє? Тобто, от, нічого не міняє. І от, 90% з нас в окопах, фактично ми прикриваємо танкістів. За 100 метрів, тобто, так мовити, в зеленці біля нас танкісти. Так? От, ми, піхота, прикриваємо, тобто добровольчий батальйон прикриває наші танки, бо інакше вони підійдуть і спалять ці танки. А база нас пару декілька хатів. І лягають міни, шахматний порядок. І чую все ближче. Ну, от падає міна на нашу хату. Я на Фейсбуці вчора виставив цю фото. Ну, знесло в третину даху, ну, посипалася зі штелі штукатурка, от, ну, заніміли трохи, ну, оглушило трохи, ну, прибило. Стеля витримала, бо, я кажу, є міна на 5 копійок, а є міна на 5 карбованців. Це була міна на 5 копійок, тобто вона не дала такого ефекту, який би там вони сподівалися. Всі, тобто, трохи приглушило нас і все. Ну, треба якийсь час був на реабілітацію. Ви знаєте, якийсь телефонний дзвінок, якийсь жарт, покіпкували одне з одним, коли вже хтось не витримує. Чи ми відрізняємося від регулярної армії, грубо кажучи, так? У нас частіше відбувається ротація. Не можеш, синку, сумка, давай відвеземо тебе в Червоноармійськ на попутку, на машину, поїдь тиждень там своїй свій Луцьк, відпочий, де там піде до дівчини, піде на пейси кінець кінців. Через тиждень позвониш, будеш годен, знову приїжджає і так далі, і так далі.
Ну от, ну правда війни, що тут скажеш. Я навіть знаю випадки, наприклад, в батальйоні Айдар, коли беруть полоненого, а він каже, я тепер за вас хочу воювати. На повному серйозі.
Він готовий на все, щоб його тільки не це.
Я хочу нагадати, з нами в студії Шукан Юлія, політолог, викладач університету Західного Парижа. Але я відкрию, можливо, невеличкий секрет, а може це і не секрет. Сама Юлія з Білорусі, правда? Юлія, які настрої зараз в Білорусі? От як вони дивляться на цю війну на сході України? Ви ж це відчуваєте. Як давно ви були в Білорусі?
Та? Ну, я була примерно 9 місяців назад, але я постійно общаюсь зі своїми родителями, поэтому как бы вот есть канал общения со знакомыми и так далее. Ну, Беларусь находится все-таки в информационном поле влияния России, и белорусы смотрят исключительно российские каналы. И, естественно, представление о событиях в Украине у них искаженное изначально. События о Майдане, то, что происходит сейчас, например. То есть это вот та интерпретация, которую можно найти на всяких российских источниках информации о том, что здесь воюют ополченцы, мирные ополченцы против фашистов. Фашисты это Киев, да, мирные ополченцы на Донбассе. То есть вот эта интерпретация, она постоянно...
И на людей навіть не впливає той факт, що от эти фашисты взагалі-то ведуть війну на території своєї країни, а до них вторглись...
Нет, совершенно.
Абсолютно демократичні, як це назвати, війська.
Альтернативная информация есть, да, но проблема вся в том, что это сложно найти альтернативную информацию, и нужно желание найти альтернативную информацию. Когда так достаточно комфортно чувствовать себя в большинстве, да? А относительно Лукашенко у него есть, зачастую у него есть риторика такая, проукраинская риторика. Он был здесь на инаугурации Порошенко, естественно, удивил всех какими-то определенными заявлениями, и, возможно, у него тоже есть определенные опасения относительно России. Мы это видим в Казахстане, позиция Назарбаева. По крайней мере, риторика Лукашенко, да, она скорее проукраинская, но я не вижу конкретных действий на месте, именно в Беларуси, в информационном плане, чтобы как-то изменить ситуацию.
А от ця ситуація на саміті, так, коли в Мінську, коли президенти зустрілись, і Лукашенко казав про те, що от ми всі європейці, та і Назарбаєв навіть дозволив собі сказати, що Казахстану не загрожує підписання і ратифікація Україною асоціації з Європейським Союзом, а потім оцей наїзд Путіна про те, що Казахстан ніби країна, але й не дуже і країна, але от Назарбаєв її зробив як країну, це такий як натяк. Тобто я до чого все це питаю? Оцей дисонанс всередині проросійського блоку, він можливий, чи це такі ілюзії українські?
Нет, на самом деле я предполагаю, что опасения есть как у Назарбаева, это видно, естественно, в его каких-то заявлениях, опасения есть у Лукашенко. Другое дело, зависимость, например, Беларуси, то есть я плохо знаю Казахстан, я хорошо знаю Беларусь, экономическая, политическая зависимость Беларуси относительно России такова, что у Лукашенко есть какое-то поле для маневра, но оно достаточно малое на самом деле, и поэтому он может на риторическом уровне себе позволять какие-то заявления, но я не вижу конкретики.
Александр Полис, скажите, пожалуйста, если вы знаете, чи разгортается це якось ситуація в Казахстані далі, після цих заяв взаємних і Путіна, і Назарбаєва.
Так і Жириновський же там, здається, казав, що треба забрати частину, по-моєму, північного Казахстану.
І Жириновський, і про Україну він сьогодні наговорив, про Казахстан, бачите, який многостаночник. Він ще свої шкарпетки в Південному океані, при цьому не прав, як його в Індійському. Такий, бачите, різнопланова.
Хоч обіцяв.
Да. І що тут можна сказати з цього приводу? В Казахстані зараз Казахстан виступив проти вступу до Євразійського Союзу в Вірменії. Тому що там, видно, його квота якось розмивалася. Ну, коротше, Росія свого агента вирішила Вірменію проштовхнути, Казахстан сказав ні. І ви знаєте, Медведєв змушений був скасувати візит до Вірменії з відповідним просуванням. Тобто там все дуже так важко. От дивіться факт, елементарний просто факт. За пів року цього, 2014-го, падіння торгівлі між всередині Митного Союзу 10%. Це колосальне падіння. Я по мільярдах не пам'ятаю, щось, чи 6,4, чи щось таке. Ну, коротше, цифру я пам'ятаю чітко. 10%. Такі падіння торгівлі між державами, які нібито інтегруються, це свідчення, що ця інтеграція зовсім тупікова. Вона нікому нічого не дає. Ніякої доданої вартості вона не дає. І тут цифри говорять...
Олександре, так і ми ж спостерігали. Україна ж підписала угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Пам'ятаєте, Азаров їздив у Санкт-Петербург, підписував, а потім, зараз секундочку, а потім ми ж з вами були свідками всіх цих торгівельних війн. М'ясна, молочна, сирна війна там і так далі. Ще... Хоча угода була підписана.
Тепер послухайте ще одну цифру. Цього року у нас з травня місяця діє... З Європейським Союзом діють пільгові умови по торгівлі. Тобто вони для нас відкрили ринок на 98% наших товарних позицій. Тобто і у нас за ці півроку перших в Європейський Союз збільшення експорту на 14%. От уявіть собі, економіка летить донизу, все летить донизу, експорт до Європейського Союзу зростає на 14% порівняно з минулим роком. І відбуваються такі суви дуже потужні в економіці. І це, власне кажучи, дуже турбує на сьогоднішній день Путіна.
Ну, приємно, що ми наприкінці нашої громадської хвилі виходимо на такий позитив. І знаєте, що я хотіла би повернутися до розмови ще з Борисом Гоменяком. Ми на початку сказали, що ви поет і письменник. Я нашим слухачам розповім дещо з вашої біографії, ну, оскільки це все одно надруковано в журналі «Країна». 97-го року пана Бориса посадили до Лук'янівського СІЗО за звинуваченням в економічному злочині, але за 2 роки звільнили за виправдовувальним вироком суду. Так? В 2005 році, я так розумію, за мотивами там реальних подій, ви написали перший свій роман «Лук'янівка. Про життя у тюрмі». Що зараз пишете? Чи зараз не пишеться?
Зараз пишеться несподівано, от, власне кажучи, ще по приїзду в Азов, почалося щось таке писатися, я сам не міг його означити як щось, якісь собі такі верлібро-новели. От, про тому пишеться без черновика зразу на Фейсбук. От, ну, я зразу зателефонував своїм друзям, от, там, нині найкращим українським поетам, Івану Андрюсяку, там, Сергію Пантюку. Кажу, хлопці, подивіться, бо якщо що, то я зразу знімаю і більше не пишу. Ну, Іван Андрюсяк відкоментував єдиним словом – бомба.
То це проза чи поезія?
Це верлібри, це поезія все-таки. От, і з того часу, власне кажучи, скажімо так, десь від середини червня до середини серпня, за 2 місяці написалася книжка, Іван Андрюсяк її відредагував, Пантюк її вже зробив, і вона вже власне, в поліграфії і на форумі видавців, який буде за тиждень часу, вона вже буде презентована.
Як називається?
«Вірші з війни».
А може по пам'яті прочитаєте?
В цій книжці є єдиний вірш, римований, власне, перший вірш, він написаний 12 червня, називається «СМС-повідомлення зі Слов'янська». «Бачу сон, ромашкове поле, у ромашках квіткою ти, а у нас тут поле бою, а у нас тут блокпости». Слова, візерунки долі, слід Христа на моїм плечі, 3 самотні зозулі в полі, кують не руки, а мечі. Ті мечі, що кують зозулі, значить долю мою навхрест. Нащо тіло ловити кулі, нащо вмер, щоб знову воскрес. Ніч війшла крізь броню в БТРі, ніч хмільна, як причасне вино, ніч розлилась, як кров на папері, але в кожної ночі є дно. Але всесвіт народжений риком, щоб піднятись, мусиш впасти. Ангели плачуть тихо, щоб його не проклясти. Наш блокпост чимось схожий на церкву, а окоп, мабуть, на вівтар. Хочу сина твого у жертву, знову каже старий вівчар.
Знаєте, мені здається,
дякуємо.
Якщо дозволите, от
це Олександр Палій, політолог, так?
Відповідь на питання щодо потім адаптації військовослужбовців. Знаєте, коли
от ми зараз почули цю відповідь, так?
Ми почули цю відповідь. Якщо людина високо мотивована, якщо вона розуміє, що вона стоїть за правильну справу, за свою країну, за другі своя, розумієте? Як в Біблії написано, що немає більшої любові, коли віддаси життя за другі своє. Оці, для цих людей адаптація буде значно легша. Тобто вона практично моментальна. Тобто вони стоять там, захищаючи країну, і вони це розуміють дуже чітко. І ті, які вагаються, і ті, які зневірені, а багато зараз зневірених, їм, звичайно, значно важче.
Це правда.
У нас не так багато часу залишилось, але все ж таки 1-2 дзвінки ми можемо прийняти до нашої студії. 044-239-62-92, 044-239-62-92. А я до, знову таки, повертаюсь до міжнародних наших справ, з чого ми, власне, і починали. От ми з вами зараз згадали Білорусь, Вірменію, Казахстан. А знаєте, спілкуючись з військовими аналітиками, я чую інформацію про те, що Путін практично все, що є боєздатне в Російській Федерації, стягнув до кордонів України. Оці 40-45 тисяч – це приблизно, ну, приблизно це ті частини, військові частини, які справді там боєготовні. А решта – це розвал, розвал дуже суттєвий. Як мені кажуть, навіть там, ну, добре, я не буду зараз про це говорити, але 45 тисяч військових по периметру України, і от я про що думаю. Та, якби з другого фронту хтось зараз так за свою свободу і незалежність виступив активно, ну, можливо, на Кавказі. Як ви вважаєте, це реальна історія?
Через рік.
Да, вони...
Через рік. Вони чекають, коли за рахунок України, за рахунок нас виснажиться Росія. Я думаю, всі чекають. Китай чекає, японці чекають, американці чекають. Всі чекають. Коли ми от з того клінчу, тобто вийдемо обоє покалічені, обоє, ну, їм так і треба. Перепрошую, вони наші вороги. Їм так і треба. Тобто вони будуть ослаблені, тобто це буде такий собі, я не знаю, покалічений, побитий ліліпутик з ядерною зброєю. От. І їх почнуть рвати. Рвати будуть їх всі. Тобто, от, власне, це те, що я казав, оця теза, про яку ви згадали. Розірвуть її. Тобто, розлетиться ця Росія на не знати, скільки там маленьких державок, і кожен буде мати свою зону
контролю. Ти починала, власне, Наталя починала з цього питання.
Я, власне, просто зацитувала, пане Борисе, що ця війна має закінчитися ліквідацією Росії.
А у нас є два дзвінки в студію. Будь ласка, ми вас слухаємо, тільки представтесь, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Київ, Лариса Степанівна.
Дуже приємно.
Дуже уважно слухаю вашу передачу. Дуже приємно чути, бо ви даєте наснагу до життя.
Такі, дякуємо. Як, наші гості.
Такі передачі, як ваша, дуже вдячна. Дуже вдячна Борису Гоменюку за його вірші, за його позицію, за прекрасне чувство, почуття гумору.
Чудово. А чи є у вас питання, бо у нас не так багато ефірного часу залишилось?
Ну, не може бути в мене питань після таких висловів.
Дякуємо вам дуже.
Дякуємо, дякуємо вам. І наступне питання.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Шановні пані та панове, слухачі Першого національного, добрий вечір, студія. Мене називають паном Славком, і я теж красно дякую пану Гоменюку за його патріотизм, за його відданість служити Україні, захищати Україну. І в мене таке за його вірші прекрасні. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь, бо я вже на прямому етері вже говорив, що після розгону Майдану може бути КНР у Києві після розгону Майдану. Скажіть, як ви ставитесь, бо позавчора Андрій Куликов, ваш колега, казав, що йому вже на вулиці Сельскоганській в спину навздогін кричали, що скоро прийдуть русські, вже вам покажуть. Це схоже на те, що тут багато диверсантів і наших ворогів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що була, пане Сотнику, пане Отамане, що був розігнутий Віталієм Кличком і його командою Майдан?
Дякуємо. Маєте щось сказати?
Ну, якщо говорити про Майдан, ви знаєте, от, так би мовити, підґрунтя того, після чого Майдан перестав існувати. Підґрунтя було те, мовляв, що на Майдані зібралося чмо. От, даруйте за оце таке негарне якесь слово. От, мої аргументи були наступні. Навіть якщо там зібралося чмо, це було українське чмо з українським паспортом. І не мав права інший громадянин України у формі міліціянта підійти, перепрошую, до бомжа і просто там дати йому палицю і сказати, що забирайте звідси. Це не його собаче діло. Тобто в усіх нормальних цивілізованих країнах це питання вирішують якісь громадські... організації, тобто мали підійти громадяни, люди, запитати, якщо там навіть і було якесь чмо.
Ви знаєте, пане Борисе, але підходили громадяни. Я особисто підходив, коли я слухав над Хрещатиком Володимирський Централ. Знаєте, я розумів, що Майдан серйозно змінився. І з цього приводу підходив,
він перетворився на антимайдан.
Ну, ви знаєте, от, я, скажімо так, останніх 3 місяці, а то дехто вже по півроку, так би мовити, і поза Майданом, і поза Києвом взагалі, бо якби йде війна, от, і скажімо так, доводиться доволі рідко бувати то взагалі, але усе-таки, я думаю, що це не обійшлося без якихось, скажімо так, ну, скажу, можливо, голосно, спецоперації. Тобто, комусь було вигідно заселити цей Майдан, скажімо так, людьми там без належного місця проживання, якимось так далі, так далі. Тобто, от, а інші підтягнулися самі. Хоча поза тим, на Майдані були нормальні люди. Принаймні, стояв намет у самій першій сотні ОУН, де було 3 людей, там один хлопець, скажімо, поранений на Майдані, і 2 дівчини, і він слугував суто як мобілізаційний пункт. Приходили люди, записувалися в добровольці, їхали на полігон, потім їхали на війну. Далеко не всі, скажімо так, ну, були погані люди на Майдані.
Все, у нас кілька секунд буквально. Як врятувати майданівців, які зараз пішли на війну і віддають своє здоров'я і життя? Чи вірите ви в мирні плани? Чи можливо вони по кілька секунд кожен? Будь ласка, Олександр Палій.
Ну, це зараз не майданівці рятують.
В тому числі я мав на увазі.
А майданівці рятують нашу країну. І взагалі всі, хто там є, і з різними політичними поглядами, які борються за Україну, вони рятують нашу країну, роблять колосальний внесок. Зараз оці десятки тисяч заступаються, по суті, своєю кров'ю за десятки мільйонів.
Закінчуємо на цьому наш ефір. Ви слухали «Громадську хвилю». Дякуємо нашим гостям і нашим слухачам. До зустрічі!